Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Bókaormaráð Krakkarúf samanstendur af 12 krökkum sem tóku að sér að lesa 14 bækur sem koma út nú fyrir jólin. Í bókaormaspjalli Krakkarúf gafst þeim tækifæri til að hitta höfund, þýðanda eða mynd höfund bókarinnar sem þau lásu og spyrja aðeins út í söguna. Í þessum þætti heyrum við brot úr spjalli bókaormsins Kristjönu Kríu Lovísu Bjarnadóttur við Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, rithöfund, bókina Fía Sól gefst aldrei upp. Síðan heyrum við spjall Matthildar Beck við Jón S.T. Kristjánsson, þýðanda bókarinnar Villi Nord. Við skulum hefja leik á broti úr sögunni Fía Sól gefst aldrei upp. Það höfundur sem les.
Ekki koma inn, sérðu ekki skiltið. Það stendur sko, Hosiló, stranglega bannaðar aðgangur, stattu 2 metra frá hurðinni, bláu skrimslin eru með höfuverk, loðnupúkarnir eru klórhungraðir og gólddraugarnir hata gesti. Þú stendur of nálagt hurðinni. Jú, en má ég koma inn, spurði mamma kurteislega. Gjörðu svo vel, svaraði Fía Sól. Það aldeilis, sagði mamma þegar hún sá alla seðlana. Já, ég á 80.000 krónur, svaraði Fía Sól, tók peningana saman og tróði ofan í gamalt veski sem hún hafði sérstaklega fyrir seðla. Það eru miklir peningar, sagði mamma. Viltu að ég komi með þér í bankan til að leggja þá inn? Ha? Nei, Fía Sól horfði undrandi á mömmu. Til hvers? Til þess að láta þá endast, þú gætir átt þá í banka og safnað. Safnað fyrir hverju? Mamma hugsaði sig til dæmis fyrir námi, ferðalögum eða húsnæði, sagði hún svo. Húsnæði? Mig vantar ekki húsnæði, sagði Fía Sól hneyksluð og leiti kringum sig í ruslahaugnum. Nei, ég meina seinna þegar þú ert orðin fullorðin, þá nú gott að hafa safnað. Nei, svaraði Fía Sól ákveðin. Ég þarf að nota þessa peninga strax. Það svo margt sem ég þarf að kaupa. Nú eins og hvað, mamma var hissa. Ég þarf að kaupa með langbretti til að ferðast á, svo þarf ég gúmmíbát og gítar. Gítar? Já, núna þegar ég hætt að æfa á básununa þá ætla ég að læra á gítar til að verða trúbátor og spila á götuhornum í stórborgum. Það það sem að ég vil gera þegar ég hún stór, svaraði Fía Sól. Það líka nóg að gera fyrir gítarleikara í heiminum, það segir Ingólu Gaukur. Já, það aldeilis svo segir fréttir og ætlar að kaupa þetta allt núna strax. Já, ef ég get, að mistu kosti brettið og gítarinn og svo eitt og annað skemmtilegt sem ég vantar áreiðanlega til viðbótar. Ég sé það þegar ég fer í innkaupaferðina. Ég ætla sko að drífa mig á eftir. Heyrðu vinkona. Mamma var hneyksluð. Heldur að þú geti bara valsað út með svona mikla peninga og eitt öllum í alls konar vitleysu á einum degi? Já, ég á þessa peninga. Sagði Fía Sól ákveðin og stakk veskinu með seðlunum ofan í skúffu. Og svo þetta ekkit alls konar vitleysa, bætti hún við sár. Það getur vel verið en þú getur ekki eitt þessum peningum eins og þeir sýnist. Það á hreinu. Þú ert ekki sjálfráða og við pappiðin ráðum yfir þér, sagði mamma hvöss. Og peningunum mínu líka. Já, það hefði nú haldið, bætti mamma þrjóskulega við. Nei, það getur ekki verið. Það væri bara þjófnaður.
Nú hefjum við bókaormaspjallið. Það Kristjana Kría, bókaormur, og Kristín Helga, rithöfundur, ræða bókina Fía Sól gefst aldrei upp.
Fía Sól, hún bara 10 ára krakki, voðalega venjuleg 10 ára krakki, hún voðalega lík mér sko. Og hún sem sagt, byrjun á bókinni þannig að þau eru að tala þú veist sinna útskýra, þú veist til dæmis þau segja bytta 17 ára systir hennar sé speglafræðingur, þar hún alltaf að skoða sig í speglinum og þú veist, þau eru búin að tala allt þú veist sinna fótbolta hérna mann svo sem er...
Já, hún fyrir fótbolta.
Já.
En hún klúra því smá.
Aha. Og svo, þú veist, heldur hún að þú veist Bitta og hérna Lolli eru saman, kæristu pör, og svo fer hún undir rúmið og ætlar að fara að njósna þau og kemur svona kekspakka og veist, allt og upp með síma sinn til þess að taka upp.
Til að vita hvað þau eru að gera, þegar þau læsa að sér.
Já, og svo kallar hún hann hérna kossaþjálfara.
Já.
Já, hann bæði fótboltaþjálfari og kossaþjálfari.
Já.
Já.
Hefur þú gert þetta? Njósnaðu með eitthvað svona, farið undir rúmi?
Einar bróðir minn, hann er 19 ára og hér er oftast að reyna að njósna hann.
Já.
Þannig að þú þekkir.
Svolítið eins og þú lifir alveg inn í þetta atrið. Mm-hmm. Já. En Kristína, þú ert með einhverja spurningar þegar ekki?
Já.
Sem þú ætlar að demba á hana, Kristínu?
Já. Hérna, hvernig verður saga til og hvernig skrifarðu bækur?
Ó, það er svo misjæft. Ég bara hleyp stundum af stað. Til dæmis Fía Sól, hún verður til mjög hratt og mér finnst hún bara taka yfir. Og þegar hún er mætt og hefur eitthvað mikilvægt að segja eins og núna því hún er að berjast fyrir réttindum barna og hún kemur sér í sambandi umboðsmann barna, hún er að skipta sér af skilnaði hjá bláókunnugum foreldrum út í bæ og svona, að þá tekur hún bara yfir. Og ég er bara sem svo ritarinn hennar. Það er pínlítið þannig. Svo er aðra sögur eins og strandanornir, af því þú ert nú norðan á ströndum, þú ert eina af þessum strandanornum, að það eru bækur sem að ég þarf að rannsaka mikið söguna og ákveða hvernig ég ætla að byggja hann upp, hvaða gömlu sögur ég ætla að segja og hvaða eigin sögur ég ætla að segja. Þannig að það er alls konar aðferir. Sumar sögur taka 10 ár, aðrar ekki nema 1 ár.
Hvernig býr þú til persónu í bókum þínum?
Hvernig býði persónur? Ég rannsaka svona manneskjur eins og þig, mjög umgefilega. Stel orðum sem þið segið og svo líka sko fæ ég hugmyndir bara úr frá öðrum sögum og frá því að lesa mikið sjálf. Þannig að hugmyndirna koma allstara.
Hvað myndir þú segja að væri hægt að skrifa marga bækur á ári?
Ég ekki, það kannski hægt að skrifa eina á ári og þá maður alveg ofsalega duglegur á mjög lítið frí og gerir eiginlega ekkert annað. En maður allar að vanda sig.
Hvað á þínu mati er skemmtilegast að skrifa um?
Krakka? Bara allar tegundir á krökkum og allt sem þau eru að glíma við. Það er ekkert merkilega heldur en það að vera á þessu ferðalagi að verða fullorðin. Þegar fólk er orðið fullorðið þá er svo oft bara hætta að læra eitthvað nýtt og bara einhvern veginn stöylast áfram og fautast bara í því sama sem það er alltaf að gera. En krakkar er bara eins og svampar, taka endalustin, langskemmtilegst að skrifa um þá, þeir ferðast svo rætt.
Já. Hvað last þú þegar þú varst lítil?
Línu Langsokk, ég lærði hann utan bókar og hún var bara leiðtogi lífsmíns. Og svo las ég allt eftir Astrid, bróður minn Ljónshjarta, elsku Míó minn, Matit og Beta, þær eru æðislegar. Mm-hmm. Ævintýra bækurnar og ég las bækur, sko, ég las allt á bókasafninu í barnaskólanum. Og fór stundum á safni, tók 7 bækur að láni og skilaði möllum daginn eftir og var mjög illa sofin.
Hvaða bók er uppáhaldsbókin þín hann og Fía Sól?
Erfið spurning, er það ekki?
Mjög. Ég held samt þessi alltaf nýjasta bókin.
Já.
Það er alltaf svo sem að maður bjóð til síðast. Þessi finnst mér finnst hún líka best að því mér finnst hún mikilvægust. Mm. Þetta er fyrsta skipti að því Fía Sól er eiginlega búin að stofna hjálparsveit. Svona einhvers konar krakkavinafélag. Það sem hún er bara farin í það að berjast fyrir krakka og réttindi krakka. Áfram allir krakkar og ekki bara sumir. Og hún hérna hjólaði í tuttana og tuttarnir eru þeir sem að leggja einhildi. Þannig að hún svona glímaði þetta sem að ég held að sé mikilvægt að tala um.
Hvaða bóka Fía Sól var skemmtilegast að skrifa?
Mér fannst aldrei gaman að skrifa fyrstu bókina. Af því þá voru þessar fyrirmyndir sem ég sagði frá þann, þá voru þær á sama aldri og Fía Sól. Og það var svolítið þannig að ég sat við tölvuna í eldhúsuna því ég skrifa í eldhúsinu og þá hlupu krakkarnir mínir og krakkarnir í hverfinu í gegnum eldhúsi hjá mér og voru að bardúsa eitthvað og stúsa og þá sagði ég stundum hvað er það að fara að gera? Og þá stoppuðu þau og sögðu mér eitthvað að sögu við erum að fara eitthvað að byggja hús og selja þetta og draga þetta þangað og gera og þá bara hlustaði ég og svo skrifaði ég. Og það var svolítið eins og tína sögurnar bara upp af stofugólfinu eða eldhúsgólfinu.
Kristjana, mælirðu með þessari bók?
Já.
Takk Kristína fyrir að lesa bókina og takk kærlega fyrir að koma alla leiðina hingað til þess að segja okkur frá henni. Og Kristín, til hamingju með bókina aftur.
Takk fyrir það.
Og takk fyrir að koma. Næst heyrum við brot úr sögunni Villi Norð eftir Líne Kóperböl, þýðandi les.
Tímin leið. Ég reyndi að lesa bók en eftir smástund fann ég að ég sat bara og fletti síðanum án þess að fylgja sögunni. Af hverju kom Frank ekki aftur? Var ekki bráðum komin klukkutími? Allt í einu stóð þumb upp úr bæli sín í sófanum og lagði báða framfætur og gluggasilluna. Hárin í nakkans risu og hann urraði lagt og illilega. Hvað er að þumbi? Hafði ég einhvern tíma heyrt hann urra áður? Ég hélt ekki. Þetta var djúpur tónn sem gerði hann af einhverju allt öðru dýri en þeim fladrandi þumbaling sem ég annars þekkti. Svo hneggjaði stjarna. Nei, þetta var ekki hnegg, þetta var kvein, kvelt og skelvingar þrungið og þegar ég ítti þumba til hliðar og horfið yfir að gripahúsinu sá ég langa, gula, loga sleikja hurðina. Þumbi gelti. Ég þaut fram ganginn baka til stökki stígvelin opnaði dyrnar og hljóp fram á hlaðið. Nú sá ég að lítill köstur hafði verið hlaðin við dyrnar. Ég sparkaði brennandi sprekið, dreifði úr því og gat kæft flesta logana. Stjarnan hneggjaði enn á básnum svo það nýsti hjartað en ein af geitunum skældist út gættin og tók á rás niður malarveginn. Einhver hefur gert þetta, hugsaði ég. Einhver hefur hlaðið þennan köst við dyrnar og lagt eld í hann, viljandi. Til hvers? Til hvers skildi einhver vilja brenna gripahúsið? Til að fá mig út úr húsinu. Svariði laust mig í sömu andra og ég sá hana. Hún sat á þaki gripahúsins húkandi eins og fugl á priki. Vangina hafði hún lagt niður með bakinu. Gul augun mændu á mig. Hún þandi vangina, það var sem þeir hildu allan himinin. Svo fleygði hún sér fram af þakinu og steikti sér yfir mig.
Hefjum bókaorma spjallið. Matthildur, bókaormur og Jón, þýðandi, ræða bókina Villi Norð.
Þetta er stelpu sem er 12 ára eins og ég og hún heitir Klara, held ég.
Jú,
Klara. Hún er bara hennar venjuleg stelpa og daldi fæmin og besta vin sem heitir Óskar. Og hún bara, allt og hún er bara að gera stelpa nokkur sinni fyrir hún þegar hún er að fara að labba í skólan. Það er bara svartu köttur sem stendur fyrir framan hana og hann vil ekki færa sig. Þannig hún verður alveg frekar pirruð út af því að hún er alveg frekar hjátrúafull. Hún vill ekki labba fram við kettinum. Og síðan fer hún bara að hvæsa á hann og byrja farði þig. Og hann klórar hann alls þeirri andlitinu og síðan fer hún inn og segir mömmu sína. Þá verður mamma bara ónei, þú ert ein af þeim. Og hún gerir systur sína sem að Klara hefur aldrei hitt og hefur aldrei hirt og mamma vill ekki tala um hana. Og hún viður hana og hittir hana og hún svona segist bara svona hjálpar henni og hún verður slumingin hausverk og bara algjörlega veik. Og bara reyna hjálpa henni, svo fer hún bara heim aftur. Og síðan gerir svona alls konar hlutir og síðan fattar mammina bara okkur þú verður að fara til hennar. Þannig hún þarf að fara í svona nornanám, villinornanám til hennar. Og þá gerist bara alls konar hlutir sem eru rosalega spennandi Já. Og ég mæla algjörlega með þessum bók.
Þannig að hún er norn í raunni.
Já, Já. En mammina er það ekki, en frænk hennar er það. Svo hún er spennandi. Hún gerði mann glaða. Og ég myndi segja að hún væri flókin. Eða svona, ég held að þú myndir ekki geta að lesa bók 2 án þess að lesa bók 1.
Já, ég skil, einmitt.
Meika það eitthvað sens.
Já. Jón, hvað finnst þetta?
Já, ég er að þú hefur lesið bókinu mjög vandlega, þetta stendur allt saman.
Já.
Og það er sennilega alveg rétt hjá þér að það er því svolítið erfitt að átta sig á bók númer 2 ef maður hefur ekki lesið bók númer 1. En það er, má kannski segja, þessi bók er kannski svona eins og kafli í lengri sögu.
Já, algjörlega. Hvaða bækur lastu þú þegar þú varst lítill?
Las svo mikið, ég man eiginlega ekki, nema bara fyrsta bókin svona sem mér fannst vera alvöru bók var Sorrow, það var svona hetjubók. Hann kunni að skilmast og hann var svona hetja og ég fekk bara fyrsta heftið og fannst hún æðisleg. Og þegar ég var byrjað á henni í fjórðaskiptið í röð, þá fór pabbi og keypti bindi númer 2. Svo að ég hætti nú þessu.
Já. Hefur þú skrifað okkar bækur?
Nei, nei, ég, það er engin rithöfundur innan í mér sem vill komast út.
Hefur ykkur önnur áhugamál?
Það nú eiginlega bara öll svona öll menningar tengt samstarf, ég starfsemi. Ég hef nú til dæmis, nei, þetta nú líka áhugamálið mitt, mér finnst óbáðslega gaman að því það. Ég var byrjaður bara 20 eitthvað á gamla skólaritfjöla því að mér fannst svo spennandi að hugsa, veitu, hvernig þetta? Á íslensku, þannig að ég fór bara að æfa mig og ég á einhverstaðar ofan í skúfu eitthvað sem enginn hefur séð.
En má ég spyrja að einu hérna um þessa bók, sko hún er eftir Lene Kåberbøl hún er dönsk
Já.
Og þú þýðir nú dönsku finnst þér eitthvað breytast í svona andrumsloftin sögunar þegar hún er á íslensku?
Vonandi ekki, maður er alltaf að leita að leitast við að ná fram andrumslofti sögunar. Ég held að hún, hérna, þetta dularfull andrumsloft virkar mjög vel á dönskunni. Ég held að það virki mjög vel á, hérna, á íslenskunni. Mm. Þannig að vonandi er þetta bara alveg sama andrumslofti. Hins vegar hef ég þýtt eina bók sem var skrifað á ensku, var skrifað í Ástralíu en gerist á Íslandi byggð á raunverulegum atburðum heitir Náðarstund og ég hugsa nú að í þýðingunni hafa hún kannski orðið íslenskari innan gæsalappa heldur en hún er á enskunni því hún er að lýsa íslenskum raunveruleika íslensku veðri íslenskri bændamenningu
og það tengdi þú líka kannski meira við hann þegar þú býr á Íslandi
ég geri það en þar held ég kannski að stemmingin hún breytist ekki en hún verður kannski Hún hefur kannski orðið svolítið íslenskari.
Já.
En þessi bók, hún er bara alveg jafn spennandi og já, þó er ég að segja hrollvekjandi, já, ég segi það, á íslensku og dönsku. Og ég held að sé mjög mikilvægt að menn fái að kynnast öðrum menningarheimum bæði með því að læra tungumál, endilega að læra tungumál og læra að lesa þau, en einnig með því að kynnast þeim í gegnum íslenskuna.
Já.
Og svo eru náttúrulega alltaf einhverjir sem eiga kannski ekki gott með að lesa útlensku.
Já.
Þannig að þá er mjög mikilvægt að þið fái bækur á öðrum tungumálum.
Finnst þér auðveldara því þá dönsku eða ensku á íslensku?
Það nú eiginlega alveg sama. Það kom út núna í ár 3 barnabækur eftir mig. Þessi hún kom út í sumar, Villinorn, svo ein ný komin út sem heitir Brjálína og svo ein að koma í búðir núna sem heitir Seiðmenn hins forna. Þessa bækur þýði ég úr dönsku, þýsku og ensku. Það eru allar mjög ólíkar að stíl og efni en maður reynir alltaf að ná þeim tóni þeirri stemmingu sem er í hverri bók og það er vandamálið ekki endilega tungumálið sem að þýðir úr það er að skila textanum eins og hann er á frumálinu yfir á íslensku eins nálægt í og maður getur
og hérna er einhverja þýðingaspurning
Já.
Hefur eitthvað mann lært að þýða bækur? Kannski þú ert að fara með Google Translate eða verið svona hvað þýðir þetta, ég veit ekki hvað þetta þýðir.
Já. Ég fer inn á Google Translate og ég hérna fer inn á íslenskar orðabækur, snöru og svo eru til orðabækur á netinu og svo stundum bara skrifa ég vinum mínum í útlöndum, kannastu við þetta. En stundum líka veit ég að það hlýtur að vera til eitthvað íslenskt orð, alveg sérstakt íslenskt orð
Já.
Og þá kannski bara hringi ég í sérfræðinga mína einhvern sem veit eitthvað um sjómennsku, um smíðar stundum því því ég reyfara þá fæ ég lögreglumann í heimsókn sem að útskýri fyrir mig hvernig maður á orða hlutina,
Já.
Þannig að það er alls ekki þannig að maður viti allt, þá verði þetta ekki skemmtilegt, þá myndi maður ekki læra þessu
Já.
Matthildur, takk fyrir að lesa bókina
og bara mér var ánægjum
Jón, takk hérlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá
Ég þakka fyrir mig
Bókaormaspjall Krakkarúf heldur áfram hér í útvarpi Krakkarúf næstu 50 daga enda eru þetta 14 bækur sem við þurfum að ræða Næst fjöllum við bækurnar Úlfur og Edda, drottningin og þitt eigið tímaferðalag með bókaormunum Sölva Þór og Lúkasi Myrkva. Þessi viðtöl eru aðgengileg í fullri lengd og í mynd inni á krakkarúf.is. Endilega kíkið þangað inn. Þangað til næst, takk í dag.